«Η καρδιά του Σκότους» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Είχα πια τελειώσει το δείπνο μου και σύμφωνα με την επιθυμία του οικοδεσπότη μου τράβηξα μια καρέκλα κοντά στη φωτιά και άρχισα να καπνίζω ένα πουρο που μου πρόσφερε, ζητώντας συγχρόνως συγγνώμη που δεν κάπνιζε. Τότε πια βρήκα την ευκαιρία να τον μελετήσω και βρήκα ότι είχε πολύ εντυπωσιακή φυσιογνωμία. Το πρόσωπό του ήταν πολύ αετήσιο, με γαμψή μύτη και περίεργα ρουθούνια. Είχε μεγάλο, αγέροχο μέτωπο, με μαλλιά αραιά στους κροτάφους, αλλά πυκνά αλλού. Τα φρύδια του ήταν τεράστια και σχεδόν σμιχτά. Το στόμα, όσο τουλάχιστον φαινόταν κάτω από το παχύ μουστάκι, ήταν σφιγμένο και μάλλον σκληρό, με περίεργα μυτερά άσπρα δόντια που προεξήχαν από χείλη εντυπωσιακά κόκκινα και ζωηρά για άνθρωπο της ηλικίας του. Όσο για τα υπόλοιπα, τα αυτιά του ήταν κάτασπρα και πολύ μυτερά στην κορφή. Το πηγούνι ήταν φαρδί και έντονο και τα μάγουλα σφιχτά αλλά λιπόσαρκα. Η γενική εντύπωση ήταν μια απίστευτη χλωμάδα. Είχα ήδη προσέξει τα χέρια του καθώς τα είχε ακουμπήσει στα γόνατά του στο φως της φωτιάς και μου είχαν φανεί πολύ άσπρα και λεπτά, αλλά τώρα που τα έβλεπα από πιο κοντά ήταν μάλλον τραχιά, φαρδιά με κοντόχοντρα δάχτυλα. Τα νύχια ήταν λεπτά και μακριά, κομμένα μυτερά. Καθώς ο Κόμις έσκυψε πάνω μου και με άγγιξαν τα χέρια του, ανατρίχιασα χωρίς να το θέλω. Ο Κόμις προφανώς το πρόσεξε, τραβήχτηκε λίγο και με ένα φλιμμένο χαμόγελο που έδειξε ακόμα περισσότερο τα προεξέχοντα δόντια του, ξανακάθισε στην άλλη πλευρά του τζακιού. Μείναμε και οι δύο σιωπηλοί για λίγο. Και καθώς κοίταξα προς το παράθυρο, είδα τις πρώτες αδύναμες ακτίνες της αυγής. Παντού υπήρχε μια περίεργη ησυχία, αλλά εγώ αφουγκράστηκα και άκουσα σαν από το βάθος της κοιλάδας ουρλιαχτά λύκων. Τα μάτια του κόμη άστραψαν και είπε: «Ακούστε τα παιδιά της νύχτας, τι μουσική!» Αυτός ο συρμός για το Δράκουλα, το Βρικόλακα, ξεκίνησε με τον Μπραμ Στόκερ. Αλλά πώς του ήρθε η ιδέα? Πώς έγινε να είναι ο δημιουργός της σύγχρονης αυτής ιστορίας φρίκης? Ο Στόκερ γεννήθηκε στο Δουβλίνο μια μέρα του Νοέμβρη του 1847. Ως παιδί ήταν τόσο άρρωστος και αδύναμος, ώστε έμεινε στο κρεβάτι τα πρώτα 8 χρόνια της ζωής του. Στη διάρκεια των χρόνων αυτών περιορισμού του Μπραμ, κλήθηκε ο εδεσιμότατος Βίλιαμ Γουτζ, που είχε ιδιωτικό σχολείο στο Δουβλίνο, να τον διδάξει. Συνέχισε ως ο κυριότερος καθηγητής του, ώσπου ο Μπραμ μπήκε στο κολέγιο σε ηλικία 16 χρόνων. Ήταν όμως η κυρία Στόκερ που επηρέασε ιδιαίτερα τα πρώτα παιδικά χρόνια του Μπραμ και την εφάνταστη ζωή του. Η θερμή αγάπη για το γιο μας φέρνει στο νου τη ρίση του Φρόιτ για την επιτυχία που εξασφαλίζουν εκείνοι οι γιοι που τους αγαπούν με ιδιαίτερο τρόπο οι μανάδες τους. Η Σάρλοτ Στόκερ συχνά έλεγε πως αγαπούσε πολύ το αγόρι της και δεν έδινε πεντάρα για τις κόρες της. Διηγούνταν στο νεαρό Μπραμ όχι μόνο Ιρλανδέζικα παραμύθια, αλλά και ορισμένες πραγματικές ιστορίες φρίκης. Ως Ιρλανδέζα από το Σλίγκο, είχε γνωρίσει την επιδημία της χολέρας το 1832 και αργότερα ο Μπραμ αναπολούσε τις διηγήσεις της για αυτήν. Ο όλεθρος του Βρικόλακα στο μυθιστόρημά του συνδυάζεται με το φοβερό, αδυσόπιτο άπλωμα της χολέρας. Ο Μπραμ μπήκε στο Trinity College του Δουβλίνου το 1864. Το ενδιαφέρον του όμως βρίσκεται περισσότερο στο δράμα παρά στις σπουδές του για μια σταδιοδρομία στο Ιρλανδικό Δημόσιο. Παρακολουθούσε τακτικά παραστάσεις στο μεγαλύτερο θέατρο της πόλης. Ένα βράδυ, τον Αύγουστο του 1867, είδε εκεί τον πρωταγωνιστή Henry Irving. Ο Μπραμ γοητεύτηκε από το διάσημο ηθοποιό. Όταν ο Irving επέστρεψε στο Δουβλίνο παίζοντας σε μια κωμωδία, ο Στόκερ βρισκόταν στο ακροατήριο μαζί με έναν άλλο άγνωστο νεαρό Ιρλανδό, έναν 15χρονο μεσητικό υπάλληλο με το όνομα George Bernard Shaw. Όπως και ο Shaw, ο Μπραμ αποφάσισε να γίνει δραματικός κριτικός. Την εποχή αυτή, το ενδιαφέρον του Στόκερ για το Sir Henry Irving επρόκειτο να συμπέσει με το ενδιαφέρον του για το βαμπυρισμό. Ένας Δουβλινέζος συγγραφέας με το ασυνήθιστο όνομα Joseph Sheridan Le Fanu είχε μόλις γράψει το μικρό μυθιστόρημα «Καρμίλα», μια από τις σημαντικότερες ιστορίες βρικολάκων που γράφτηκε ποτέ και στην οποία έχουμε ήδη κάνει ξεχωριστό αφιέρωμα στην εκπομπή «Η Σκοτεινή Κυρία». Ο Στόκερ το διάβασε και άρχισε να σκέφτεται να γράψει τη δικιά του ιστορία για βρικόλακα. Στο έργο του Le Fanu, η ηρωίδα Λάουρα δέχεται στον πύργο του πατέρα της μια παράξενη κοπέλα με το όνομα Καρμίλα και γίνονται στενές φίλες. Η Λάουρα έχει ωστόσο την αίσθηση πως έβλεπε την Καρμίλα στους παιδικούς της εφιάλτες. Ο συγγραφέας δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ρομαντικής φρίκης για τη σχέση ανάμεσα στην τολμηρή Λάουρα, η Λόρα, και στην όμορφη και σκοτεινή Καρμίλα. Κι έτσι πετυχαίνει την αγωνία ώστε μήτε στο τέλος της ιστορίας δεν ξέρει κανείς αν η Καρμίλα είναι βρικόλακας ή απλά θύμα βρικόλακα. Τέλος, στο παρεκκλήσι του Κάρνσταϊν ανοίχτηκε ο τάφος της κόμισσας Μυρκάλα. Η Καρμίλα αποδεικνύεται πως είναι η νεκρή κόμισσα, που τα χαρακτηριστικά της, μολονότι πέρασαν από την κηδεία της 150 χρόνια, είχαν τη θέρμη της ζωής. Τα μάτια της ήταν ανοιχτά. Ο Le Fanu ακολούθησε πιστά τη μυθολογία για τους βρικόλακες, διαβεβαιώνοντας πως τα χείλη της ήταν τελείως εύκαμπτα, η σάρκα ελαστική και το μολύβδινο φέρετρο γεμάτο αίμα. Για τη θανάτωση της νεκροζώντανης κόμισσας, το σώμα, σύμφωνα με μια παμπάλαια πρακτική, ανασηκωνόταν και ένας αιχμηρός πάσαλος καρφωνόταν στην καρδιά του βρικόλακα. Το κεφάλι κοβόταν. Σώμα και κεφάλι εναποτίθενταν στη συνέχεια σε μια στίβα ξύλων και παραδίνονταν στη στάχτη. Η περιγραφή του Le Fanu για το πώς κάποιος γίνεται βρικόλακας στηρίζεται επίσης στις λαϊκές δοξασίες της Ανατολικής Ευρώπης. Υποθέστε, στην αρχή, μια περιοχή ολότελα απρόσβλητη από αυτή την πληγή. Πώς αρχίζει και πώς πολλαπλασιάζεται, θα σας πω. Κάποιος, λίγο πολύ αμαρτωλός, θέτει ένα τέρμα στη ζωή του. Ο αυτόχυρ, κάτω από ορισμένες συνθήκες, γίνεται βρικόλακας. Το φάντασμα αυτό επισκέπτεται τους ζωντανούς στον ύπνο τους. Πεθαίνουν και σχεδόν απαράλλαχτα, στον τάφο, μετατρέπονται σε βρικόλακες. γνωστό ο Κερβρίκε στην Καρμίλα τα βασικά συστατικά των βαμπυρικών χαρακτηριστικών του Δράκουλα. Γοητευμένος, άρχισε να ερευνά σοβαρά τη μυθολογία των βρικολάκων. Το χειμώνα του 1876, ο Henry Irving ξαναβρέθηκε στο Δουβλίνο. Ο Μπραμ άρχισε να απασχολείται εν μέρη για το μεγάλο ηθοποιό. 2 χρόνια αργότερα, το 1878, εγκατέλειψε τη δουλειά του στο Ιρλανδέζικο Δημόσιο και με τη νέα του γυναίκα, Florence Anna Lemon Balcop, πήγε στο Λονδίνο. Ο Irving μόλις είχε αναλάβει ένα θέατρο εκεί και χρειαζόταν τη βοήθεια του φίλου του. Οι Stoker εγκαταστάθηκαν στο Chelsea, όπου στους γείτονές τους συγκαταλέγονταν ο Dante Gabriel Rossetti και ο James McNeill Whistler. Συνολικά, ο Μπραμ εργάστηκε ως ο γραμματέας και έμπιστος του ηθοποιού για 27 χρόνια, τα οποία περιγράφονται στις προσωπικές αναμνήσεις του Irving. Ονόμασε τη φιλία τους τόσο βαθιά, στενή και διαρκή όσο μπορεί να είναι μεταξύ δύο ανδρών. Υπήρχε όμως κάτι περισσότερο στη σχέση από αυτό. Ο Irving ασκούσε τέτοια γοητεία στον Μπραμ, ώστε πέτυχε μια εξαιρετική κυριαρχία επάνω του. Πράγματι, στη ζωή, ο Irving ήταν για το Stoker ότι ο Δράκουλας για το Renfield στο μυθιστόρημα. Μολονότι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του Μπραμ αναλωνόταν στο διακανονισμό των περιοδιών του Irving και του θειάσου του, εξακολούθησε να ερευνά το βαμπυρισμό. Διερεύνησε επίσης το γοτθικό μυθιστόρημα, ένα στάδιο στην αγγλική λογοτεχνία που ανατρέχει στο 18ο αιώνα. Το γοτθικό μυθιστόρημα ήταν αρχικά μια ιστορία για φαντάσματα και είχε μεσαιωνική ατμόσφαιρα, φορτισμένη συγκινησιακά. Με τον καιρό, στις ιστορίες αυτές, ιδιαίτερα εκείνες της Άν Ράντκλιφ, δινόταν έλογο τέλος. Όλα τα μυστήρια συνέβαινε να έχουν φυσικές αιτίες. Τα υπερφυσικά στοιχεία αποδεικνύονται μόνο αυταπάτες. Η φρίκη απομακρύνεται. Όταν έπεσα στο κρεβάτι, κοιμήθηκα λίγες ώρες και μετά, νιώθοντας ότι δεν ήθελα να κοιμηθώ άλλο, σηκώθηκα. Είχα κρεμάσει το καθρεφτάκι μου στο παράθυρο και είχα μόλις αρχίσει να ξυρίζομαι. Ξαφνικά ένιωσα ένα χέρι στον ώμο μου και άκουσα τη φωνή του κόμη να μου λέει καλημέρα. Τινάχτηκα, γιατί παραξενεύτηκα που δεν τον είχα δει, ενώ στο καθρεφτάκι μου φαινόταν ολόκληρο το δωμάτιο πίσω μου. Από το ξάφνιασμα κόπηκα λιγάκι, αλλά δεν το πρόσεξα εκείνη τη στιγμή. Αφού ανταπέδωσα το χαιρετισμό του κόμη, ξαναγύρισα στον καθρέφτη να δω μήπως είχα κάνει λάθος. Αυτή τη φορά δεν υπήρχε αμφιβολία, γιατί ο άνθρωπος ήταν δίπλα μου και τον έβλεπα αν γυρνούσα προς τον ώμο μου. Αλλά στον καθρέφτη δεν υπήρχε καμιά αντανάκλαση. Φαινόταν το δωμάτιο ολόκληρο πίσω μου, αλλά ούτε ίχνος ανθρώπου εκτός από τον εαυτό μου. Αυτό ήταν εκπληκτικό και μαζί με όλα τα άλλα περίεργα άρχισε να μου ενισχύει εκείνο το αίσθημα αμηχανίας που έχω πάντα όταν είμαι κοντά στον κόμη. Εκείνη όμως τη στιγμή είδα ότι το κόψιμο είχε ματώσει λιγάκι και το αίμα έσταζε προς το πηγούνι μου. Μόλις ο κόμης είδε το πρόσωπό μου, τα μάτια του άστραψαν με διαβολική μανία και ξαφνικά με άρπαξε από το λαιμό. Τραβήχτηκα και το χέρι του άγγιξε την αλυσίδα με τις χάντρες που ήταν κρεμασμένος ο σταυρός. Η αλλαγή του ήταν ακαριαία. «Να προσέχετε», είπε. «Να προσέχετε, μην κόβεστε. Στα μέρη αυτά είναι πιο επικίνδυνο από ό,τι νομίζετε». Κατόπιν, αρπάζοντας το καθρεφτάκι, συνέχισε: «Και αυτό το καταραμένο πράγμα φταίει για όλα, γελίο αντικείμενο της ανθρώπινης ματαιοδοξίας». Και ανοίγοντας το βαρύ παράθυρο με ένα τρομερό σπρόξιμο του χεριού του, πέταξε έξω το καθρεφτάκι που έσπασε σε χιλιάδες κομμάτια κάτω στην πέτρινη αυλή. Μετά αποσύρθηκε χωρίς να πει λέξη. Πόρτες. Πόρτες παντού. Και όλες κλειδωμένες και αμπαρωμένες. Δεν υπάρχει πουθενά προσιτή έξοδος, εκτός από τα παράθυρα στους τοίχους του πύργου. Το κάστρο αυτό είναι σωστή φυλακή και εγώ φυλακισμένος.
Sweet and blood. Master, they think a locked door prevents you.
Μπραμ Στόκερ, Δράκουλας. Μετάφραση Ανέτα Καπούν. Κείμενο Ρέιμοντ Μακνάλι, Ράντου Φλωρέσκου. Αναζητώντας το Δράκουλα, μια πραγματική ιστορία του Δράκουλα και των βαμπυρικών θρύλων. Μετάφραση Δήμος Βεργής, εκδόσεις Στοχαστής. Του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.